Stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi Stå opp Norges minst proffe morgenprogram, men også kanskje det morsomste. Vi vil at Radio Rock-lytterne skal få den best mulige starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Ja, men det jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat på det tidspunktet.
Så, hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil.
Så går ikke du glipp av ett eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
3, 2, 1. When lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, in the bed. Okay, we checked all four systems, and there you go on modulation, all four, and keying with a go.
Tranquility Base here, the Eagle has landed.
Vi begynner med å ha et litt sånn hasteinnkalt redaksjonsmøte, Eirik, for det et par ting vi må si. Først av alt, vi tar det enkle først, ok? Eller forresten, aller først. Hei, Eirik!
Hei på deg, forresten. Jeg enig med dette med hasteinnkalling, for at, altså, vi gjør jo denne sendingen også litt sånn fordi I løpet av sendingen kommer til å svare på mange spørsmål fra dere som har direkte å gjøre med situasjonen der ute. Ting forandrer seg fort de disse dagene og ukene, og vi kommer med noen oppdateringer, men før det, altså dette redaksjonsmøtet som du har kastet meg ut i, så sett i gang.
Først så må vi endelig nå på en måte, hva skal jeg si, ikke legge død, men åpne da, for 12.02-trøya.
Ja!
Nå altså mitt hus, mitt inngangsparti, fullt av kasser med t-skjorter. Det betyr, kjære romkapselytter, og kjære deg som så glad i, selvfølgelig high fashion, men også hjelper oss, støtter denne lille bakgårdsproduksjonen med litt kronasjer ved å kjøpe high fashion som vi da lager. Nå det mulig.
Og da skal nettstedet selvfølgelig oppdateres, og så må jo jeg, når du snakker om at liksom, huset fullt av t-skjorter, hadde du da du var sånn 12 år gammel trodde at det var dette du skulle gjøre når du ble voksen?
Nei.
Han blir sånn purveyor of nerd t-shirts?
Nei, ikke når jeg var 12, ei heller da jeg var 30.
Nei, ikke heller.
Borderline kanskje da jeg var 40.
Ja.
Så jeg vet ikke helt.
Det var da vi begynte å oppdage, alle sammen vi begynte å oppdage fenomenet merch, men da, og da blir det som sagt oppdatert på nettsiden.
Ja.
Kapsel.no i løpet av dagen når dette tas opp, og definitivt når dere hører dette, så vil det definitivt ligge der ute.
Ja. Bestilles på vanlig måte, sånn som du har da antageligvis, forhåpentligvis gjort med andre t-skjortene og kopp. Mm. På samme måte, send en mail, og så det nettbutikken Dennis, nabogutten, som står for utsendelser og så videre, så please be litt patient. Ja. En kjip liten beskjed som må komme i forbindelse med det, at som følge av bare verden, så har vi sett oss nødt til å skru opp prisen bittelite grann. Ja. En 20-kroning per trøye for å rett og slett bare dekke inn det faktum at trøyene har blitt litt dyrere.
Og da får jeg bare minne meg at, som vi kommer tilbake til litt senere, SpaceX har nettopp satt opp prisene sine med $5 million per oppskytning, så vi i godt selskap.
Ja,
alle gjør det, det inflasjon, alle, folkens, dessverre. Det sånne tider vi lever i. Og så en siste lille ting. Ja. Folkens, når dere går til siden vår og ser på t-skjorta, ja, den skal se sånn ut.
Ja, den litt sånn...
Den litt kul.
Ja,
vi synes den kul, cool og vi design. Tror dere kommer til å like den. Men ja.
Det cool design. Den er som T-Forden, finnes i en farge, hvit.
Ja.
Med svart blikk. Bare at T-Forden var svart. Og så en annen ting på dette redaksjonsmøtet.
Ja.
I går så fikk vi jo meldinger på Facebook om det.
Oh yeah,
og så trykket jeg på linken og tenkte, shit, hva gjør vi nå? Nå må vi jobbe.
Vi må vel egentlig det.
Ja. Vi må dra i de trådene vi kan og prøve så godt som mulig. Og sjelden har vi vel jobbet hardere. Så jeg får meg at det vi skal gjøre med dette her nå, for som fanboys, så må vi jo gjøre alt vi kan.
Og eventuelt kaste oss på et fly.
Ja, det blir jo det.
Det blir det.
Ja.
Og rett og slett komme oss til den store oljemessen ONS.
Energimessen, som det nå
energimesse, sorry.
Heter nå.
Den O-en står...
Ja, ja, men uansett, O-energi.
Ja, og jeg har faktisk hatt jobber der som foredragsholder noen ganger, og den er stor, og den er fascinerende, og du lærer enormt mye om energibransjen der, så... Folkens, bare dra dit, og om vi nå smisker litt for ONS, så er det helt... Så hvis det er noen fra ONS som hører på, og synes at dette er hyggelig å høre, så bare husk på oss.
Er det noen fra ONS som hører på? Er det noen som kjenner noen som har noe med ONS å ja. Gjøre, som hører på? Er det noen som kjenner noen som kjenner noen som har en nabo som har noe med ONS å gjøre? Mm-hmm. We need your help.
Ja, og vi skal trekke alle andre tråder vi kan, for det har vi i det hele tatt sagt hva det er som skjer, eller skal du...
Elon Musk ja, kommer!
Elon is coming! Dette ville vi fått vite uansett, fordi at det finnes en fyr som følger flyet hans på Twitter.
Hadde det kanskje vært litt sent ute.
Da hadde det kanskje vært litt sent ute. The Elon Jet just landed på sola. Men ja, han kommer...
Da hadde jeg skjølt deg, hva?
ja. Men da, så det vi skal... Ja, vi skal gjøre det. Det er selvfølgelig It's the Big Kahuna. Det er den store hvite valen. Det er selvfølgelig målet for enhver rompodcast i verden i dag, nå som... dessverre Neil Armstrong ikke lenger er blant oss og Buzz Aldrin ikke lenger er tilgjengelig for å si det sånn, så er klart ja, Elon
ja,
så vi skal prøve, vi skal ja. Gjøre vårt beste
det gjør vi hvis det noen som kan bidra, så send ja, oss meldinger for... på Facebook, Twitter ja. Instagram,
whatever og det viktigste grunnen det kan jo jeg si fordi at altså vi jobber jo en del med å få gjester i studio og det kan faktisk være det kan være overraskende mye styr rett og slett med å få en helt normal norsk gjest i studio. Mm. Så det ofte en del arbeid med det, og disse internasjonale gjestene, der må man liksom hoppe gjennom noen ringer og antagelig ta noen bakdører som vi ikke nødvendigvis kjenner til.
Ja.
Og bare ta kontakt med SpaceX, det kan jeg si at det er det veldig få som
har. Nei, har vi prøvd.
Det har vi prøvd.
Ja.
Og sånn funker det ikke. Så det sånn, ja, men kan du ikke bare selge en sånn elon@spacex.com? Nei, that's not the way it works. Men uansett, har dere tips, så kom gjerne med det.
Kom gjerne med det. Tusen takk for all hjelp, altså. Men nå til altså, tingenes triste tilstand.
Ja, tingenes tilstand. Vi nødt til å si noe mer om det, for det har, altså, vi for to uker siden, jeg har skjønt at folk synes det var utrolig deilig med et pusterom i forrige uke. Kristoffer Skau, folk supertakknemlige for at vi liksom senket pulsen litt og slentret litt gjennom diverse temaer. Nå vi litt tilbake til, dessverre,
tredemølla.
Ja, tredemølla og krigens harde realiteter, for at altså, Ukraina-krigen fortsetter jo dessverre da, å prege det som skjer også i rommet, og vi må ta noen oppdateringer på det, pluss et par andre.
Ja. Skal vi bare begynne da med å si at kanskje, altså sånn, igjen, altså vi skal ikke forkleine det som skjer liksom, på bakken i Ukraina, for all del, men vår lille kule er nå det den er, og ja. Det mest sånn... konkrete kanskje nå ExoMars som ja. Done for på en måte.
Det det, altså om faktisk samme dag som vår forrige sending gikk ut så vedtok ESAs medlemsland at ok, de gjør det som de vil kalle for mothballing, altså putter i posen
på is.
Ja, putter i en plastikkpose med møllkuler i og setter på et lager i Italia. Og der skal den stå, de vet at den blir langtidslagret. De vet at den kommer til å stå der i årevis. Minst to år, sannsynligvis flere. Det de også da vedtok, dette kommer da fra ESA sin egen pressemelding, de sier at vi ble også enige om å utforske muligheter for å hente nye partnere. Og det vanskelige her er jo, som vi var inne på sist, det vanskelige her er ikke bæreraketten. Altså, å finne en rakett som kan fly til Mars, det finnes blant annet en... Elon Musk har blant annet en rakett som kan sende en Tesla til Mars, så det ingen tvil om at for eksempel SpaceX vil kunne levere løftekapasiteten. Det landingsfartøyet.
Ja.
Det russiske landingsfartøyet som førte til forsinkelsen in the first place skulle vært oppe for to år siden. Det var tekniske problemer. Nå blir det ikke noe russisk landingsfartøy på grunn av. Og da spørsmålet, hvordan skal man gjøre dette? Og der har ESA en utfordring, for at et landingsfartøy jo ikke noe som man bare... Altså, det ikke hyllevare. Du kan ikke bare gå til å si, jeg trenger et landingsfartøy. De skreddersydd, så dette russiske landingsfartøyet var jo bygd for roveren.
Mm.
Og med akkurat riktig vinkel, med passet til hjulene, ikke sant? Og kommunikasjon selvfølgelig, for den snakker jo med roveren, alle disse tingene. Så ja, der har vi en... Der har ESA et stort problem.
Og ingen god løsning per nå.
Og så det en sånn tilleggs... Og det en sånn... Dette sånn space is hard-greie. Det jo ikke sånn at rovere, sånn som Perseverance og Curiosity, snakker direkte med jorda. De snakker via satellitter som går i baner rundt Mars.
Ja.
ESA, prosjektet ExoMars, involverer ikke bare roveren. som har denne her bakkeradaren, georadaren til, til vår venn Hamran under, på, sittende på seg. Det involverer en satellitt som allerede der, som heter Trace Gas Orbiter, som en sånn satellitt som ser på, som ser på gasser i, I Mars-atmosfæren, og som dessuten fungerer som en sånn link, en sånn relé.
Relé.
Ja. Den, den videreformidler signaler. Den, den, den hjelper blant annet Curiosity og Perseverance når den kan, og den var ment å være liksom relé- og link-satellitten til jorda for roveren. Men så spørsmålet, kommer den til å kunne overleve lenge nok I baner rundt Mars? Til å kunne gjøre den jobben når ExoMars en gang lander. Det da enda en sånn ting
som ESA... Uklart, ja.
ESA tror det skal gå, de tror at den vil holde seg I livet, men det noe som kan gjøre prosjektet sykt mye dyrere, så...
Ja, for tru kan man ikke basere det der på.
Nei, og det sånn, takk for den, Dimitri Rogozin og Roskosmos, for at dere ikke bare har... Altså, det kan bli fryktelig mye dyrere, egentlig poenget. Man håper det ikke blir det, men skal det sendes av gårde en satellitt til, så, så øker prislappen enda mye mer enn den allerede ser ut til å øke, så ja. Mm.
Men du nevner Rogozin.
Oh yeah. altså, Hva skal vi si?
Ja.
Han på Twitter. Han altså...
Det vet vi at han på Twitter.
Han prøver å moderere seg litt på Twitter, men noe av saken at han jo også på russisk TV. Og jeg vet, har du sett noen av klippene som på russisk TV? Det helt crazy. Nei. Altså, du bør ikke se det hvis du vil sove om natten, for at vi snakker jo helt åpent om å atombombe oss alle sammen, og vi jo fascister hele gjengen, og det helt vilt.
Ja, vi nynazister, ja.
Vi nynazister hele gjengen, ikke sant? Så vi får avslutte her med Horst Wessellid og alt mulig sånn, men altså... Han har vært ute, og for det første så selvfølgelig, han sitter nå med denne raketten som ikke skal noen sted, det Rocket to Nowhere, og han sitter også med et landingsfartøy som ikke skal noen steder, og han da ute på jakt etter nye partnere, så han har vært ute og etterlyst, han har lurt på om Kina kanskje kunne hjelpe dem, jeg tror at Kina kanskje litt sånn, jeg tror de litt forsiktige med hvor mye de, altså, USA har allerede en boykott av Kina I rommet. ESA har per nå ikke noen boykott av Kina I rommet. De samarbeider faktisk med kineserne. Men hva ESA gjør dersom Kina stepper inn og bare overtar den der landingsfartøy og raketten som...
Ja, som ExoMars skulle ha hatt.
Altså, jeg tror det ganske mange trigger-happy folk I ESA som da vil bare trekke avtrekkeren og si, vet du hva, da stopper vi Kina også.
Ja.
Det andre muligheten jo Gulfstatene. Han har sagt det, fordi at vi har ikke... Vi har
just, Emiratene.
Emiratene, ikke sant?
Ja, de har jo drivet og leflet litt med romfart, og har jo sånne...
De har det, de, så, Hope, ja. Som det heter, og den har jo sender gode data, så, ja. Så teknisk sett så det jo I stand til det kanskje, men det han sier at han ønsker seg investorer med penger og teknologi, og jeg bare tenker, hvis ikke det litt sånn sad, ikke det hele Russland I et nøtteskall. Det de trenger de neste 30 årene...
Penger og teknologi.
Penger og teknologi. Hvis dere... Det forferdelig å si det, men... Og så blir det jo verre da, for han har også, ifølge Alexander Sack, en russer som nå utenfor Russland og som analyserer dette her, han kommer med mye analyse på Twitter, og han har sett på russisk TV at Dmitri Rogozin har også foreslått at hvis ikke de finner noen partnere, så kan Russland sende den landeren da. Den vil jo stå stille, men de kan plassere en robotoverkropp på den landeren som den med sånn hode og armer som skal se seg. Ja, det helt... Hvis du begynner å se for deg en liksom sånn litt sånn skrekkelig...
Det sånn frankensteinsk Mars. Ikke en rover engang, men bare en sånn bøye som de har sendt og satt på Mars.
Ja, en slags sånn Mars-kentaur. Sånn, hæ? Men det egentlig forteller da med jakten på folk med penger og teknologi altså Roskosmos ganske de ganske desp. De det, de på jakt etter, altså de har ikke penger selv, fordi at de har jo altså NASA har jo fôret dem med masse penger opp gjennom alle år, nå mister de den pengestrømmen, og det står ingen klare, og de har nettopp gjort forferdelig, de har nettopp gjort seg til uvenner med ESA, så ja.
Nå, ja, for det kan vel tenkes at Roskosmos kanskje ikke var top of mind da Putin trøkket på avtrekkeren her.
Nei!
Det så kan jo hende at de også litt trengt opp I et hjørne, og så reagerer litt som en sånn skadet bikkje.
Det nok sant, men det et sånt veldig godt eksempel på at, altså, hva den der gamle greia med at, altså, hold munnen I stedet for å åpne munnen og avsløre hvor kunnskapsløs du på en måte. Ja. Hvis han hadde sittet stille I et hjørne og bare nikket når Putin kom med sine galskaper, så hadde det vært lettere for han å klare det. Han har utvilsomt gjort ting verre. Han jo, altså, du har jo også denne her svære kunden, OneWeb, de, ikke sant? De mistet jo 5 oppskytninger og fikk konfiskert et lass med satellitter. Men siden sist så har de da, vi lurte jo veldig på hvor de skulle gå hen, og vi antydet et sted.
Ja, det ene stedet man kan dra på en måte.
Altså, det litt, jeg tenker det samme, litt sånn, ok, jeg trenger å kjøpe et nytt verktøyskrin, liksom. Ja, men det er faktisk bare biltema som oppe.
Ja.
Så det endte opp, og det passer litt, for at det jo også lavprisalternativet i markedet.
Mm. Selv om det har blitt litt dyrere det siste.
Det har blitt litt dyrere det siste, ja. Men det er selvfølgelig det er SpaceX.
Ja. Ja.
SpaceX har denne flåten, de har nå 11 gjenbrukbare første trinn. De bruker veldig mye av kapasiteten sin til å spytte opp Starlink-satellitter, men mer enn villige til å ta betalende kunder, selvfølgelig.
Ja, og sende opp konkurrenten da, OneWeb.
Ja, ja. Og det OneWeb har vært veldig nøye med, de er supertakknemlige, så de la ut en sånn pressemelding som var sånn, å, vi er så utrolig glad for at SpaceX oppfører seg anstendig. Og så jeg tenkte, det SpaceX gjør er at de oppfører seg som en hvilken som helst fornuftig bedrift.
Mm. Ja, ja.
Det ikke så innmari mange ledige oppskytninger, altså det globale satellittmarkedet ganske stillestående. De fleste satellitter for lengst bortbestilt, så dette her jo fin ekstra cashflow.
Ja, ja. Ja.
Og vi har nettopp, som du var inne på, vi har nettopp fått vite, de har jo satt opp prisen sin på grunn av inflasjonen, da.
Mm.
Så har de satt opp prisen sine med 8%, og det cirka inflasjon i USA nå, så det stemmer jo. Og da 67 millioner for en Falcon 9, så jeg antar at det det OneWeb betaler.
67 millioner dollar?
67 millioner dollar. Ja. 97 millioner dollar for en Falcon Heavy, det eventuelt det kanskje ESA vil ha, hvis de vil ha sendt... sendte roveren sin til Mars, litt avhengig av hvor svær den Men ja, det jo, altså, det jo, så det nok en gang gode nyheter for SpaceX.
Ja, ikke sant? Ikke sant? Men du sier anstendig at SpaceX oppfører seg anstendig, jeg vet meg merke det. Jeg har lyst til da en liten sånn anstendighetens oase i fanskapen.
Ja.
Så var jo det nå da, måtte, hva skal man kalle det, vaktskiftet på ISS.
Ja.
Der var det litt sånn en lomme av håp og om ikke håp så I hvert fall en eller annen mellommenneskelig fin relasjon da hvor russere og amerikanere kan oppføre seg ordentlig face to face mano a mano på en måte det var fint å se og her vi venner, problemene på jorda og igjen da så kommer vi liksom tilbake til den her sånn store, overbyggende altruistiske funksjonen som ISS har da, som utposten I verdensrommet.
Ikke sant? Og som fredsprosjekt, som du har vært inne på mange ganger, og det helt sant, det et fredsprosjekt. Og vet du, det skal sies for all kjeglinga på Twitter, det skal sies at siden sist, vi hadde mye sånn Twitter-kjegling sist, det har vært mindre siden da, det helt tydelig at det har kommet noen voksne inn I rommet, både til Rogozin og til Musk, og de har dempet seg ganske kraftig.
Ja.
Og det også fordi at jeg tror Elon Musk skjønner også at som vi kommer tilbake til, det noen militære perspektiver her, som jeg tror han skjønner nå at det lurt for han å holde seg litt dempet, fordi at han involvert I ting som litt over det han vanligvis med på. Men ja, Rogozin har dempet seg. Vi hadde jo denne unike episoden med disse her, dette nye mannskapet som kom opp,
ja.
Og som faktisk har vaktavløsning I dag, for I dag drar det gamle mannskapet ned. Det drar faktisk, de faktisk på vei ned mens dette opptaket gjøres.
Ja, 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 da ned på vei til Kazakhstan.
Mulig, da vet dere det. Dette her da tas opp onsdagen før sending, og da de på vei, så de på vei ned til Kazakhstan. De har bremseraketten har avfyrt normalt. Men uansett, siden sist så har vi hatt dette med at avløsningsmannskapet kommer ut av Soyuzen, og alle sammen har på seg gule og blå kjeledresser.
Ja.
Det altså Ukrainas flagg som nå alle vet, antar jeg.
Mm.
Og øyeblikkelig oppstod det utrolig mye diskusjoner, både på sosiale medier og generelle medier. Man lurte på, hadde disse kosmonautene, var dette en støttemarkering til Ukraina? Var dette en støttemarkering, en mislykket støttemarkering til Russlands prosjekt om å integrere Ukraina I et nytt Sovjetunionen? Eller var det noe annet? Så spurte de jo faktisk da kapteinen ombord, Shklaperov, som da nei, ikke Shklaperov, han han som skal ned, men han som kaptein på mannskapet som kom opp, jeg husker ikke navnet hans. De spurte han, og han bare sa, vi hadde litt tøy til overs.
Var det noe over det han sa? Ja, det var veldig vag og uklar, den der vi hadde tøy. Du har ikke tøy til overs i en Soyuz.
Nei.
Du har ikke noe ekstra, du pakker ikke med deg Nei. De ekstra trøyene du tror du kanskje skal bruke. Du gjør ikke det.
Nei, og det der romanalytikerne kommer inn, og de påpeker folk som kjenner Roskosmos sier, Det stemmer at mannskapet faktisk kan velge fargene på draktene sine, men det må selvfølgelig, nummer en, alltid godkjennes av myndighetene, og ikke minst da, altså ledelsen I Roskosmos, men gjerne også myndighetene lenger oppe, hvis dette kan bli politisk. Og nummer to, det måneder. Altså det ikke sånn at du sier, å ja, forresten, jeg vil ha den drakten. Nei, nei. Som alt I romfarten, så det planlagt I måneder. Så fargene på disse draktene har sannsynligvis blitt planlagt før Ukraina-invasjonen. Eller I hvert fall like etter at det skjedde, og definitivt før det gikk så innmari dårlig for russerne I Ukraina. Så det ikke noen spontan reaksjon, som de sier. Altså, herregud, man ser jo, altså, de blir jo sjekket opp av stolper og ned av vegger. Vi skal ikke engang snakke om hvilke deler av kroppene til disse kosmonautene.
Det var vi vel for så vidt innom med Nima, så...
Med Nima, ja. For å si, det ikke det hulrom som ikke undersøkes før de reiser opp, så at de skulle slippe igjennom med en sånn slags spontan demonstrasjon til fordel for Ukraina.
Det lå noe greier I bånd av baggen fra forrige tur, liksom.
Ja.
Det skjer ikke.
Dere landet på, det ser ut som det man har landet på, selv om det fremdeles var litt uklarhet da jeg researchet dette her. Alle tre har gått på det samme universitetet, nå husker jeg ikke hva det heter. Det universitetet har blått og gult I sitt våpenskjold, og de påstår at dette handler om det, og så har de på en måte kjøpt seg muligheten til å slippe å ta stilling til Ukraina-greier.
Ja, ja.
Så det noe det, men når det sagt da, nå kommer vi til Sklaperov. Han en av de tre som da reiser ned mens dette tas opp.
Mm-hmm.
Det Mark van de Hei, det han...
Som vi har snakket, amerikaneren.
Amerikaneren, han har satt ny rekord, 355 dager I rommet, ny amerikansk rekord. Det Sklaperov, og så det Pyotr Dubrov. De tre skal altså lande I Kazakhstan på normalt vis. Van de Hei, han blir... Altså, Kazakhstan ikke involvert I krigen, det ingen sanksjoner, så NASA-folk med. NASA-folk med I helikoptere som flyr ut. NASA-folk henter han til en sånn Gulfstream privatjet som NASA eier, og han flys hjem til USA fra Kazakhstan uten problemer. Men Anton Sklaperov, han sa før de reiste ned I morges, så sa han, på jorda har folk problemer, men her I banen vi ett mannskap. Så han var veldig opptatt av det, og understreket at de unngår å snakke om politikk, og de jobber sammen, for de vet at de må jobbe sammen, for ellers så går det fullstendig galt der oppe.
Ja, det var det fine øyeblikket, liksom, den fine, ja. Og for så vidt en fin setning fra Sklaperov der.
Så det jo sånn da, at så fortsetter jo, altså så sier folk, ja, hvordan går det med romstasjonen fremover?
Ja,
så spør jo NASA, så
business as usual.
Is usual. Det har vært en liten utsettelse, den skulle ha egentlig ha fløyt opp om et par dager, men altså 6. april så kommer ferden som da forkortes AX1, det Axiom, et privat selskap som vi har snakket om tidligere, ja. Episode 97, når vi snakket om private romstasjoner.
Ja,
disse folka har Axiom Aerospace, eller hva det heter, de har fått mye penger fra NASA for å utvikle et privat alternativ til romstasjonen som skal kobles på romstasjonen etter hvert, og når romstasjonen sendes ned til jorda, så skal de koble fra den private delen og la den fly fritt. De har faktisk planer om å gjøre det som Roskosmos har truet med, men ikke kan gjøre, nemlig koble fra den russiske delen.
Ja.
De har tenkt å sende opp en moduler som kan kobles fra, men de må jo starte et sted, og nå, om noen dager, så starter altså
da... Det er kult, at da den delen på en måte I gang, da den jobben I gang.
Ja, og dette den første helkommersielle ferden til den internasjonale romstasjonen. Det har vært romturister på romstasjonen før, senest vår venn Yosuka Maezawa, vår japanske eksentriske...
Rikingen.
Han milliardæren. Men han reiste opp sammen med en profesjonell astronaut. Her det fire... helkommersielle astronauter. Han ene har bakgrunn, kapteinen har bakgrunn fra NASA, men han har vært I de private lenge. Og så det tre mer sånn typiske romturisttyper, altså tre sånne investorer med interesse I rombransjen. Men her saken, de skal ikke bare opp og ta noen bilder av og vise hvordan don funker, som Yosuka Maezawa gjorde. Det var sånn, her dassen på romstasjonen, ikke sant?
Look.
Og japanerne bare, woo, for at japanerne har smart ord, hallo?
Ja,
jeg skjønner jo at japanerne superfascinert av den dyre...
De vil slumme litt I verdensrommet, de sånne, ja, hva blir du ikke spilt og føna?
Ja, hva det ikke innebygd? Bidé I donen deres, og varm luft, ikke sant? Og en damestemme som forteller deg om din kroppshelse, liksom.
Ja.
Det var sjokk første gang jeg brukte en japansk ord. Det var skvatt.
Trust me, det greiene der sånn, det har jeg funnet. Jeg har konkludert så langt med at det ikke noe for meg. Det ble litt for voldsomt. Jeg ble litt sånn overrasket der.
Ja, altså jeg vil være alene på do med mobiltelefonen min. Ikke det greit, liksom? Det det de fleste av oss vil.
Du hører Romkapsel, en podcast om romfart. Dette var en avsporing. Vi går videre I det oppsatte programmet. Takk til våre sponsorer.
Men I hvert fall... De skal være der I 10 dager,
ja.
Og de skal gjennomføre forsøk. De skal faktisk forske, og det jo noe av begrunnelsen for at de skal ha dem der. For det blir ganske fullt I romstasjonen, for det jo en ting. Det allerede altså, relativt fullt der oppe, og så kommer det fire til. Det plass, det ikke det, men...
Ja, når det fullt, så det, hva det 13-14 eller noe, det da det
stappfullt? Ja, da det, da skal du, da, altså, det klart det I tre dimensjoner, så du vil alltid finne deg en soveplass. Og det var vel også, men jeg husker Nima var inne på det også, at det du finner alltid en soveplass, det gjør du. Men ja, så de skal være der I 10 dager, og det vil si at de skal ned igjen cirka 16. April. Det bra, for at 19. April, så kommer det neste NASA-mannskap, og det Crew 4, igjen Crew Dragon.
Mm.
Det fire NASA-astronauter som skal opp, og de skal være der lenge. Og da igjen så blir det travel på romstasjonen. Og så helt til slutt, en sånn siste veldig hyggelig tegn da, på... Du må nevne det.
Ja. Og det jo gøy, for dette her var jo noe vi var innom. For,
vi snakket om det.
Han var på en måte krysset fingrene av, og hadde egentlig klokketro på at det kom til å skje. Og nå det jo på en måte bekreftet at vår danske venn, Andreas Mogensen, skal få oppfylt sin drøm nok en gang, og reise tilbake til verdensrommet, Crew Dragon neste år, eller 24.
Ja.
Og da skal han også få lov til å komme utenfor, ta seg en liten svømmetur.
Og det var det han drømte om.
Ja, ikke sant?
Hva det man sier? Couldn't happen to a better guy. Han har jobbet hardt for det.
Ja.
Han har hengt rundt mange når de ferdige med, når de har vært I rommet, så trekker de seg ut, og de går over I andre typer stillinger. Han jo, vi snakket jo med han fra Houston, fordi at han bor der borte, han har ikke gitt seg. Han har ikke gitt seg på tørre møka, han har hengt rundt miljøet, han har vært I NASA, han har vært sånn Capcom, han har jo snakket med astronauter på romstasjonen. Han så det veldig, veldig fortjent.
Kan jeg få lov å tegne opp et lite scenario,
ja.
Som hadde vært litt sånn våt drøm come to fulfillment?
Ja.
Andreas Mogensen opp, sammen med Nima.
Åh, det hadde vært gøy. Åh, herregud, la oss håpe på det.
Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen får du fersk norsk angusburger til fast sommerpris 24,90 per stykk, 400 gram fersk karbonadedeig til 64,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og 700 gram Jarlsberg til 85 kroner, både I butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Ja, og det var en sak som dukket opp bare som jeg så en tilfellighet I går, og det at altså SpaceX jo veldig glad I gjenbruk. Disse kapslene Crew Dragon, som også skal sende opp Crew 4, Crew Dragon blir gjenbrukt. Og nå har SpaceX bestemt seg for, I påvente av at de skal få opp denne nye store raketten sin, de har ikke tenkt å bygge flere Crew Dragon-raketter, de skal ha fire kapsler,
ja.
Som skal gå på sirk, og som de skal pusse opp etter hver ferd, de skal fortsette å lage reservedeler, det Gwynne Shotwell, daglig leder I SpaceX, som har sagt dette til internasjonale medier. Men det blitt spennende, for det betyr at I praksis da egentlig SpaceX ganske nær den visjonen sin, altså første trinnet gjenbrukes, kapselen gjenbrukes, og så det andre trinnet som faktisk alltid kastes.
Ja.
Det har man ikke funnet noen god løsning på ennå. Men ja, så og så har NASA...
Men det andre trinnet som kastes, det rett og slett at det på en måte for høyt opp,
ja.
Til at det kan på en god måte bli fraktet ned igjen?
Ja, helt riktig. Altså andre trinnet kommer jo opp egentlig I praksis I banehastighet.
Ikke sant?
Det vil si at for å ta det ned igjen, så måtte du ha et eget varmeskjold som gir ekstra vekt.
Ja.
Og du måtte også ha hatt en fallskjerm, og du måtte ha hatt noe infrastruktur på bakken. Det har faktisk vært sett på det tidlig da man begynte å se på gjenbruk av Falcon 9, så vet jeg at det ble gjort noen sånne interne studier hvor man så på liksom, og I prinsippet så det mulig, men I praksis så kom det til at det sånn kost-nytte.
Ja.
For at de masseproduserer disse trinnene, det ville koste antagelig mer å hente det ned igjen, ikke bare med tanke på det ekstra varmeskjold og at du taper masse du kan sende opp I rommet, men også selve logistikken rundt å fange opp denne saken på vei ned fra verdensrommet.
Så, så dette andre trinnet, brenner det opp I atmosfæren, eller forsvinner det ut som space garbage?
Det brenner opp I atmosfæren, og stort sett så klarer alle andre trinnene å brenne opp over den delen av Stillehavet hvor de skal brenne opp. Så var det vel, I fjor så var det vel I hvert fall et sånt andre trinn som brant opp I atmosfæren over Nord-Amerika, men det veldig sjeldent. Det var en feil.
Ja, og så var det noen greier med noen beter som skulle treffe månen og noe sånt, men jo, så visste det ikke være SpaceX.
Det var ikke SpaceX, det var Kina, men altså, ja. Nå nekter kineser nå, så nå lurer jo alle på hva dette var for noe.
Ja, og hva var det?
Ja,
conspiracy, colon, go!
Jeg bare sier Putin, ja. Putin.
Ja,
mua. Ja, alien artifact, bare så det sagt, hør på forrige episode.
Ikke sant?
It's out there. Og så en siste lille ting, som sånn tegn på at NASA håper og tror på romstasjonen, de har bestilt 12 nye cargoferder til romstasjonen. De har nettopp booket inn det. 6 fra SpaceX med Cargo Dragon, altså ikke Crew Dragon. Ja. Og så det et selskap som heter Northrop Grumman, som har ansvaret for de andre. De har en rakett som heter Antares, og en kapsel som heter Cygnus, en sånn transportkapsel. Problemet at Northrop Grumman, de rammet av krigen, for at de får delene sine fra Ukraina og Russland.
For Northrop Grumman, det en sånn god gammel flyprodusent.
Ja, da, og de har vært med, de har bygd masse deler til, de har vært langt inne i amerikansk romindustri siden 50-tallet, så de har lang erfaring, men de baserte seg på å hente outsourcet deler fra Ukraina og Russland. Og der de nå, så får ikke de, og, så der foregår det nå en diskusjon, altså, ikke i selve selskapet, for de gjør nok sine egne vurderinger uten å gå ut med det, men i, på romtwitter, som jeg av og til henviser til, der det nå svære diskusjoner om...
Av og til.
Av og til. Ja. Der en stor diskusjon som rett og slett, hvor skal Northrop Grumman hente delene sine? Ja. Det ville jo vært veldig rart om de også gikk til SpaceX, da.
Ja, for det var, jo, men det var akkurat det jeg satt og, det var det jeg akkurat satt og tenkte på, for det ville det vært helt usannsynlig at for eksempel SpaceX solgte... motorer til for eksempel Northrop Grumman eller noen andre så kunne de gjort det.
Det ikke helt utenkelig og det finnes jo, altså her, og her jo greia, her ser vi veldig godt eksempel på hvor utrolig uheldig det var for, altså hvor dumt det å skynde seg langsomt som Blue Origin selskapet Jeff Bezos gjorde jo det de skyndet seg langsomt. Fordi at når krisen dukket opp, det de ville slå seg opp på var jo å lage motorer.
Ja.
De skal jo lage motorene til United Launch Alliance, som den store konkurrenten til SpaceX, og som ikke lenger har flere raketter å selge, fordi at de har bukket bort alle.
Mm.
Og de har enda ikke fått sin nye rakett opp i lufta, fordi at Blue Origin har somlet med sine rakettmotorer. Og vi vet at Blue Origin var villig til å selge de rakettmotorene til alle amerikanere som ville kjøpe dem. Men de har dem ikke på markedet, så dette et veldig godt eksempel på at nå sitter de i praksis bare i veikanten og irriterte, fordi de ser at alt som kommer inn av penger og gode ord og god PR og alt mulig, går til han der galningen med Twitter-kontoen.
Mm. Det Rogozin, mener du?
Ja, nettopp Rogozin. Ikke sant? Så ja. Nei, men når vi innom raketter og sånn, det en ting til som det har kommet en del spørsmål om, og det jo selvfølgelig...
Vi må si
det har ikke egentlig så mye med krigen å gjøre.
Nei.
Men det jo hyggelig.
Det bare en generell oppdatering, altså, om det som skjer. Altså, bare for å forklare etter en ting. Flere ganger nå i de siste minuttene så har du referert til på måte, SpaceX sin store rakett, og da det den vi snakker om, ikke sant? Det Starship, det Starship vi snakker om nå.
Det Starship, det den store satsingen, det raketten de har holdt på med nå i flere år, det den de drev å teste til fjor, og det den som i praksis har stått på vent nå i snart et år, det vel?
Ja.
Og i utgangspunktet så handlet det om to ting. Det ene har vært en miljøgodkjenning, som skulle ha vært klar i desember, og så ble den utsatt i februar, og så ble den utsatt i mars, og nå den utsatt til ut april. Det var det siste jeg så, at det kommet nok en utsettelse. Elon Musk var ute på Twitter og sa at han mente at oppskytning i mai, en første prøveoppskytning i mai, var realistisk. Og det, en av de tingene han sa var at det vi har sett stilt opp på oppskytningsplattformen i Boca Chica er ikke det som kommer til å fly opp.
Nei, stemmer. For at det som sto der skulle aldri opp det.
Altså, kanskje tenkte man det opprinnelig. Hadde vi skutt opp i fjor, så hadde vi gjort det.
For de gjorde noe test på det nå nylig med noen sånn trykktest og noen greier.
De gjør det. De driver og kjører litt sånn trykktester og sånn, men han har vært helt tydelig på at nei, det blir neste versjon med oppgradert hardware og ikke minst med de nye rakettmotorene, fordi at rakettmotorene på versjon 1 ikke var gode nok. Så det blir i praksis et helt nytt romskip som under bygging, og som han sier kan være klart til mai måned, men det veldig få som egentlig tror at det kan skje noe i mai måned, fordi altså, hvis miljøgodkjennelsen utsatt til slutten av april, så kan den fort bli utsatt til slutten av mai, og ting tar tid.
Og så vet vi at Elon Musk har en tendens til å være vel optimist når han setter sånne tids...
Det sant. Men det må også sies her da, at nå tror jeg faktisk på at han virkelig haster, for at han, at han stresset av dette nå, det det ikke noe tvil om. Tidligere så har han vært ganske chill på det, ja. Sånn, ja, vi skyter opp når vi skyter opp. Han begynner å se, det er noen klokker som tikker her. For det første, Starship trengs for å skyte opp Starlink. Satellittnettverket hans, som nå skyter de opp en Falcon 9-rakett I uka.
Ja.
Den frakter opp noe sånt som 50 satellitter I slengen. Som andre ord, hva blir det? 2500 maks I løpet av et år.
Ja.
Nettverket skal være på 12.000 I minste konfigurasjon, 40.000 ja. I maks konfigurasjon. Ja. Do the math. Tenk også på at satellitter konkurrer ut etter noen år.
Ja.
Med andre ord.
Men har han, det så mye som, måtte, for å bruke godt norsk, rider på Starlink for Elon Musk, at det så prekært?
Det altså det egentlig det, for at en av de tingene han skjønte ganske tidlig, og det derfor han begynte å snakke om Starlink allerede I 2015, det at han skjønte at det finnes ikke, altså selv om han hadde disse gjenbrukbare rakettene sine, og selv om han kunne klare å presse prisene på oppskytninger ned, så lå det ikke an til at det ville være noen sånn massiv økning av antall satellittoppskytninger. Satellittmarkedet på jorda egentlig ganske begrenset. Og det var derfor han fant ut at hvis han skulle skape etterspørsel, måtte han skape den selv. Og det var da han kom på ideen om å ha et internett fra verdensrommet som kunne bli en pengemaskin. Og tanken var jo, han hadde regnestykkene sa at med et fullt operativt Starlink med massevis av kunder over hele kloden, så var håpet at man kunne ha et overskudd på mellom sånn 20 og 30 milliarder dollar I året. Og det ville I praksis gi SpaceX et budsjett på linje med NASA. Og planen var å ha et privat NASA med fullt NASA-budsjett og så kunne fokusere på Mars.
Mm.
Men for at det skal funke, så må du altså nummer en ha et fullverdig Starlink, og du må ha alle kundene på plass, og så lenge Starlink ikke komplett, så vil kundene oppleve at du for eksempel ikke alltid har dekning.
Nei, det er fint.
Så det, han sendte jo I fjor høst, så sendte han jo den der legendariske e-posten til de ansatte, hvor han sa, folkens, hvis ikke vi fikser Starship I løpet av 2022, så kan hele selskapet gå konkurs, fordi at de brenner jo penger
på
dette Mars-prosjektet sitt. Ja, det koster masse penger.
Ja.
Og de har noen kontrakter med NASA, men det er jo altså NASA har gitt dem, hva det for noe, 2,5 milliarder dollar, som vanvittig mye penger. Men vi snakker space her. 2,5 milliarder dollar, det brenner du fort igjennom. Så ja, han sier at du trenger, så for det første, Starship må opp I løpet av 2022 for å kunne begynne å sende opp massevis av Starlink-satellitter.
Ja.
Fordi at et Starship kan ta, ikke 50, men de kan ta sikkert 3-4 ganger så mange. De kan ta mange hundre I slengen.
Ja.
For det andre, så må de ha en kontrakt med NASA. Og NASA publiserte nylig planene sine for Artemis-programmet, som vi har snakket om,
ja.
Måneprogrammet.
Ja, ja.
SpaceX har kontrakten på Human Landing System. Det de som skal bygge månelandingsfartøyet.
Ja.
De har sagt at det skal være Lunar Starship, en modifisert versjon av Starship som skal lande på månen. For at, og NASA tar utgangspunkt I at Lunar Starship har den første må jo testes ubemannet.
Ja.
Den første ubemannede testen med Lunar Starship skal skje I 2024. Folkens, vi er snart halvveis gjennom 2022, og vi har engang fått skip opp I rommet.
Oi. Ja, ikke sant? Ja, men da skjønner jeg at han begynner å bli svett.
Han begynner å bli svett.
Det rart at han har tid til å komme til Stavanger, egentlig, men...
Veldig hyggelig, ja, og desto bedre om han får prate litt med oss. Nei, for at her jo saken...
Vet du hva? Jeg satt akkurat nå, så satt jeg og spilte I huet det scenario at vi har liksom rigget oss I et rom et eller annet sted, sitter og venter ganske lenge, for det vi villige til å gjøre.
Ja.
Og så kommer han inn. Da, jeg tror jeg har blitt ganske rød og varm I huet.
Jeg også. Jeg tror...
Jeg tror nesten at du hadde besvimt. Du må sitte ned, kan ikke reise deg, du.
Da hadde jeg måttet sitte ned, jeg hadde måttet holde meg fast I armlenene, og det ville vært den tauseste Eirik-episoden ever. Tause Birgitte I et hjørne. Da vil jeg bare la han prate. Nei, men det er jo dette her som liksom kjøttet her. Det dette som spennende. For jeg tror jo at Starship blir en realitet, men han har et tidsproblem. Og det altså, du skal for det første, du skal gjennomføre en test. Den bør helst gå bra. Han har vært litt sånn, vi vet at han har vært chill på dette med rudder, ikke sant?
Ja.
Ja, hvis det eksploderer, så lærer vi av det. Så god råd har han ikke på tid nå. Han vil veldig gjerne at den første ferden skal gå bra, selv om det høy risiko for at den smeller, fordi smeller det, så det 39, altså ikke sant? Det masse motorer som går fløyten. Det noe en ting. Det mulig han skal hive motoren I den første ferden uansett, men etter hvert som han begynner å teste ting, så skal han skal ta vare på motorene, for det den dyreste delen av romskipet.
Ja.
Men det ikke bare det, men det liksom selve bildet av det. Vi snakker om en rakett som dobbelt så stor som Saturn 5. Når den smeller, og den kommer til å smelle, det kan vi si, så vil det jo, altså, det vil ikke bli med samme kraft som en liten atombombe, fordi at det en annen type eksplosjon. Men det vil jo se ut...
Det blir ganske spektakulært.
Det vil se ut som en liten atombombe over det sørlige Texas, i så fall, hvis det worst case. Og det vil være spres metalldeler helt opp til Houston, liksom. Altså, det vil være sånn. Så han ønsker jo ikke det, og han vil at dette skal gå på skinner, fordi du skal både ha gjenbrukbarheten, og så skal du lære deg å etterfylle ting i rommet, for at, altså, for at du skal fly til månen, så må jo Lunar Starship etterfylles mellom 8 og 16 ganger avhengig av hvem du spør.
Nei, ikke til månen, til Mars.
Ja, men faktisk også til månen.
Åh!
Altså, ja, det er jo, for det skal jo lande med full tank på månen. Og derfor sa jo, og SpaceX sier at nei, det er nok bare 8 ganger, kanskje litt færre, mens da Blue Origin i sitt notat, de mener at det 16.
Ja, ja.
Da mistenker jeg at det et sted imellom.
Ja, ja. Altså,
pessimistisk og optimistisk. Men uansett at det er mange etterfyllinger som skal skje i lav jordbane. Ingen har noensinne etterfylt brennstoff på den måten
før. Nei, for det har jo ikke... Der det også helt upløyd mark. Da.
Helt så, upløyd mark.
Ja, da jeg begynner jo nå å skjønne veldig godt at han litt varm i huet.
Ikke sant? Så her det. Det ikke én banebrytende teknologi. Det minst 2 banebrytende teknologier. Og ja, ja. I tillegg så skal jo denne man-rates. Det vil si, ikke den skal sant? Jo da... Ikke sant? Den skal jo... Og det tok jo mange år å få man-rate av Falcon 9 for at de skulle sende opp Crew Dragon. Dette jo NASA, så altså... Hvis noen private vil fly opp med dette her med Starship, så kan de selvfølgelig gjøre det, men dette jo NASA-astronauter, det 3 NASA-astronauter, om en kanadisk, eller det en, jeg tror det en kanadisk astronaut på den første måneferden, eller muligens en ESA-astronaut, men uansett da, da skal jo det tilfredsstille kravene til NASA og Kanadas og ESAs romorganisasjoner, og de fryktelig strenge.
Ja, og bare papirarbeidet der tar jo, kan du tenke deg,
ja,
det er et byråkrati i 3 eksemplarer, gjennomslagspapir og stempel.
Og minst, ja. Du ser for deg liksom han duden som sitter på det kontoret og liksom blar, han sitter akkurat nå og blar seg med gjennom miljørapporten, tar seg god tid. og da midt oppi rette da, for å gjøre han litt mer stresset, så har NASA nå bedt om bevilgninger til enda et månelandingsfartøy. Det har også skjedd siden sist.
Ja. Så de setter ikke alle pengene sine på en hest her, altså. Nei. De skal ri en til.
De skal det. De har bedt om $500 millioner i ekstra bevilgninger til et human landing system nummer 2. Da må de inn i en ny anbudsrunde, og selvsagt, der kan ikke SpaceX by.
Nei.
Så da blir det...
Bezos da, som får den?
Ja, ellers så finnes det et annet... Det var et annet alternativ som egentlig så mer realistisk ut, noe sånn der... Jeg husker om det var det National Alliance eller sånt, en sånn amerikansk allianse.
Tenk deg Bezos, da! Tenk deg Bezos når den anbudsrunden slutt, og de kårer en vinner, og det ikke han. Å, herregud!
Da
det kommer til å gro umiddelbart, spontant, vokse ut horn av den flotte, blanke isen hans.
Da går han på shopping etter private atomvåpen og skaffer seg en hvit katt, det jeg helt sikker på. Helt sikker på.
Begynner å bygge ut i et sånt krater.
Ja, for NASA er helt tydelig, de har skjønt det nå, at tidsskjema til SpaceX er superhardt. De kan levere, men det er en ganske stor... Men her er det da...
La meg bare gå tilbake på det her, for det tidsaspektet på hele Artemis.
Ja.
Var det da 2025? Var det det de
sa? Ja, det altså Artemis...
For det han oransje mannen med det lange flagrende håret. Han sa jo Boots on the Moon, var det 2024, var det?
Han sa det. Han sa
men
2024,
så var det vel alle etterpå som sa at det er ikke spesielt realistisk.
Nei.
That ain't gonna happen. Men er vi på 2025 nå, eller har vi altså, liksom døttet det litt på all things considered?
2025 er fremdeles det man ønsker seg, men her er saken. Altså, Artemis jo ikke som Apollo. Det ikke veldig høyt tempo i fremdriften her. Så
nei.
Apollo hadde jo cirka 2 landinger i året, ikke sant?
Ja,
det var planen der. Her første landing i 2025, andre i 2028.
Ja, ok. Første bemannet landing i 2025?
Første bemannet landing, ja. For det masse ubemannet, helt riktig.
Ja.
Så første mannskap på månen og kvinnskap på månen blir i 2025-2026, andre blir i 2028, og det slingringsmånet, det tror jeg godeste Elon veldig glad for.
Ja, ikke sant?
For det betyr at det ikke et stort tap av ansikt for dem, om de da faktisk bruker litt lengre tid. Og NASA nok klar over at det neppe blir 2025.
Ikke sant?
Men det betyr at det bare 4 år til det skal stå et fiks ferdig månelandingsfartøy på månen, da.
Ja, ja.
Med life support, månedrakter, og alt skal funke, og det skal være man-rated og sånn. Så SpaceX må skynde seg, og det derfor du ser det du ser i disse dagene her, om at han stresser litt, og det er forståelig. Så ja.
Fair enough.
Og så det da selvfølgelig SLS, som er rullet ut, det den store konkurrenten.
Altså, det ser veldig fint ut. Det ser jo utrolig spektakulært og flott ut der den står.
Det gjør det.
Det gjør det.
Får litt sånn der frysninger på ryggen, og det blir, jeg tipper, der vi nå, så tipper jeg at SLS kan fly før Starship, Og I så fall så blir det den største oppskytningen vi har sett siden, altså da ikke Apollo 17, som var den siste I 1972, men Skylab, ja. Som var den siste Saturn 5-oppskytningen I 1973. Så vi snakket jo mer, og det ble, dette Artemis 1-ferden som vi snakket om I episode 105 januar I år. Så hør litt mer på den hvis dere hører hva som skal skje. Det skal ikke sendes folk, det en ubemannet testferd. Men det spektakulært likevel.
Og, ja, det spektakulært sånn som det står nå. Ja, ja. Det et eller annet med det hvite-oransje mot ja, den blå nydelig, himmelen.
Ja, ja, ja. Og, stille, altså. Også på den crawleren. Ja. Det jo, altså, det var jo sånn alle, jeg skal jo ikke si bruke ordet guttedrøm, for det blir helt feil I våre dager, men ja, altså jeg jo jeg 57 år gammel, så jeg kan si at jeg hadde en guttedrøm.
Ja, det kan du
si. Og det var selvfølgelig, det var noe av det feteste som fantes, det var å vokse opp og se den der svære crawleren drive og frakte ja. Ut først Saturn 5, og så romferja, og nå frakter den Artemis. Ja, det gøy.
Det altså da må jeg bare få lov til å komme med en liten avsporing. Jeg har nevnt det før, men det, jeg tenker på det hver eneste gang jeg ser de crawlerne.
Ja.
Og det den tingen jeg husker som Doris, eller hva nå hun het, som satt I den bussen og guida oss som vi var på sånn ja. Tour of the grounds der borte på Cape Canaveral. Og hun fortalte om denne veien som, ja. Som disse her crawlerne kjører på.
Ja.
Hvor steinene importert fra sånn Bahamas eller et eller annet sånt, fordi de skal være slepende av vannet, for at disse stålbeltene til crawlerne ikke skal skape gnister mot steinen. Og det, sånn, det en sånn bitte liten detalj som jeg aldri kommer til å glemme. Det sånn, her har det sittet folk og tenkt.
Her har det sittet folk og tenkt, og de har hatt nærmest ubegrensede budsjetter. Altså, ja. det var the glory days. Det var da, hva var det? NASA-budsjettet var noe sånn som 25% da, eller altså, det var helt sinnssykt. Men det jo helt sant. Det var jo the glory days, og de hadde råd til alt. Og ja, ja. Nå vi liksom litt mer på, vi vet jo at SpaceX helt klart liksom mer over på biltemapris, når det gjelder løsninger og sånn, og det litt mer sånn makeshift, men ja, nei, det gøy. Ja. Så vi gleder oss selvfølgelig, hallo. Gleder oss som bare som barn til å se en ny kjemperakett lette, og sjansene for at det går bra veldig høy, for at den testet I alle bærokanter, så det, jeg tror det går bra.
Ja.
Vi må dessverre litt tilbake til krig igjen.
Ja.
Nå hadde vi det gøy med SLS, og vi gleder oss til oppskytning, men... Ja.
Det en sånn, det en sånn, sånn parabolsk kurve dette her. Ja. Vi går litt sånn opp og ned her.
Men vi skal avslutte på en veldig hyggelig nyhet.
Ja.
Ja. Bortsett fra t-skjorta selvfølgelig.
Ja, ja, bortsett fra t-skjorta.
Jo,
med Rogosin tilbake til Iran, eller?
Ja, for altså I forrige oppdatering så snakket vi om muligheten for at hva skjer hvis Starlink brukes militært, og hva de juridiske konsekvensene av det, militære konsekvensene av det.
Ja.
Siden da så har vi nå fått bekreftet at det selvfølgelig har skjedd.
Ja.
Starlink alt for satellittforbindelse via verdensrommet, alt for verdifullt for ukrainerne til at det bare skulle ha sivil bruk, og de ja. Har nå tatt I bruk. Jeg må si at jeg har slitt litt med å skjønne nøyaktig hvordan de bruker det, for at, altså, jeg har vært innom en del artikler, og selvfølgelig ukrainerne holder kortene tett I brystet og vil ikke si nøyaktig hva de gjør, men det ser ut som om Starlink blitt en sånn vital del av kommunikasjonen, blant annet mellom droner og artilleri, sånn at ukrainerne bruker mye droner, det vet vi, og de bruker droner blant annet til å finne russiske posisjoner, og Starlink, så sier da, det var noen engelske aviser som da sier at Starlink kommuniserer med dronen, jeg tror ikke den gjør det, for at den der antenna bygd for å snakke med satellitten,
ja.
Så jeg tror ikke det, kanskje det Starlink modemet som snakker med dronene, men selve antenna, den snakker nok med verdensrommet, for det det den bygd for, men uansett, så Starlink nå en del av Ukrainas forsvar, Og det vet selvfølgelig russerne. Og derfor det å gå inn på banen.
Ja, og hva har da denne mannen som fylt av eder og galle meldt vedrørende dette, Eirik Nyhus?
Han har da blant annet sagt, jeg advarte dere, men våre muskofile, det var for øvrig ny, muskofile sa at han var kosmonautikkens lys. Han en lyriker da.
Mm.
Men se, han har valgt side. Dette det Vesten som vi aldri kan stole på, ifølge da de som har sett ham på TV, russisk TV. Så der han.
Mm.
Og her jo saken. Selvfølgelig vet jo også Elon Musk dette.
Ja.
Og han ble nylig intervjuet av en tysk avis. Og det han sa, altså, for han mye I Tyskland for tiden, for han driver og bygger en stor bilfabrikk
der. Ja.
Apropos utsatt miljøgodkjenninger, han har litt erfaring med det nå. Det har jo tatt evig lang tid å få godkjenningsstempel, men nå kommer det visst noen Tesla ut av Tyskland snart. Han ble intervjuet av tysk journalist da han var I Berlin for noen dager siden, og det han da sa var... For det første, I fjor høst gjennomførte jo russerne en antisatellittest, det snakket vi jo om, hvor uansvarlig det var.
Ja.
Han mener at det var et lite forvarsel om Ukraina-krigen. Han mener at det var en måte for russerne å bare si, se hva vi kan gjøre, før de gikk til invasjon. Det kan godt være.
Ja.
Might be true. Så sier han, vi snakket også sist da om dette med at det så innmari, det så himla mange Starlink-satelliter, så sant å si, så ikke, det ikke noe enkel måte for russerne å slå ut 2000 satelliter.
Nei, det var den her effekten som du snakket om, men da tar du alt.
Og Musk sier jo det rett ut, han sier, det 2000 satelliter, og ikke bare det, men vi kan garantert skyte opp Starlink raskere enn russerne kan skyte dem med.
Ja.
Men han nevner ikke dette Kessler-fenomenet, og det det jeg redd for. Men det han egentlig sier det ikke realistisk. Han frykter ikke at russerne skal forsøke å ta ned Starlinks. Han sier ikke at ikke de kan, for det, altså, de har kapasiteten antagelig, og det mulig de har jussen på sin side, som vi var inne på sist. Det nå et legitimt militært mål. Men om det har noen hensikt, og om ikke risikoen fryktelig mye større enn den gevinsten du får når du uansett ikke kan slå ut et nettverk på 2000 satelliter, who knows.
Ja.
En annen liten sånn deprimerende krigsnyhet, det jo at med apropos sånn samarbeid som går i stykker, vi har ikke snakket så mye om værsatelliter i podcasten vår, det bør vi egentlig. Men det altså EUMETSAT, som den europeiske organisasjonen for bruk av data fra værsatelliter, og de som sitter på data fra værsatelliter, som blant annet lar oss få gode værmeldinger, de har da avbrutt samarbeidet med russiske mottakere av værdata,
ja,
og sender nå ikke
så, ja.
Lenger værdata til russiske meteorologer.
Ja.
Og grunnen at i de siste ukene så har russiske medier og russiske militærtalsmenn stadig oftere snakket om at ukrainerne produserer biologiske våpen og kjemiske våpen, og det mener NATO en sånn såkalt false flag-operasjon, altså at de forsøker å fortelle oss at ukrainerne nær ved å bruke kjemiske våpen som et påskudd for at russerne kan bruke det selv.
Ja. Nå det jo, kjenner jeg akkurat den der kjenner jeg at det noen nasjoner som kanskje bør gå litt stille i dørene på når man påstår at noen har type våpen som de ikke har,
altså
de bruker som påskudd for å bruke militærmakt mot dem.
Definitivt.
No, home of the brave, og så videre.
Yeah.
the land. Men nok om det. Men ja, da selvfølgelig, altså det jo ikke bare i sånne tilfeller at værdata viktig å ha med seg. Det jo mange andre årsaker til at man trenger det når man skal drive med krigføring.
Det det altså, og det klart at det sier på en måte seg selv at ja, hvis du skal slippe ut giftgass, så vil du gjerne vite den rådende
vindretningen. Og, sånt, ja.
Og så har da russiske talspersoner, antagelig også Rogozin, for det stort sett han som tar alt, sagt at ja, men vi har verdens beste, han jo litt sånn Trump på det der, vi best i verden.
Ja.
It's so awesome, you get tired of being awesomed.
Ja.
Så de sier at nei, vi har så bra, utrolig bra værsatellitter, men så har da det russiske luftfartsverket eller luftfartsmyndigheter har da vært ute og sagt at for oss dette et problem for at vi avhengige av gode værmeldinger for å fly trygt. Til hvilket andre har sagt vel med tanke på hva Russland har gjort med sin egen luftfartsbransje de siste ukene med å i praksis annektere hundrevis av fly uten mulighet for service og oppfølging så det mulig at altså de har større problemer enn manglende værdata for ja. Å si det sånn. Ja. Men det bare beskriver Russland har satt seg selv altså, i en helt håpløs situasjon, og de mister viktige data og viktige teknologier på områder som vi knapt kan fatte. Så ja, værmeldingen i Russland ble nettopp mye dårligere på grunn av denne krigen, og det viser også selvfølgelig at hvordan alt koblet sammen, alt henger sammen med alt, og space står sentralt i alt.
Mm.
Dette en påminnelse om hvor viktig verdensrommet Uten værdata så vi alle sammen ganske screwed.
Mm.
Så til slutt.
Ja, vi snakket jo med Kristoffer Skjæv om dette her, viktigheten av å rette og rydde opp.
Ja!
Så skal jeg da, som får lov til å lese, så skal jeg lese opp en e-post som har kommet fra Trond Abrahamsen i Communications and Marketing i Andøya Space. Hei Eirik og Nils Johan. Mange av oss i Andøya Space lytter fast til romkapsel, og vi synes dere velinformerte og flinke formidlere av fakta.
Woohoo!
Tusen takk for det.
Ja.
Mest til deg da, Erik. Det du som velinformert.
fornuftig forsyning med takk på hva som nå kommer.
Ja.
Kom igjen.
Vi skjønner at det mange som redde nå på grunn av det som skjer i Ukraina, og vi følger nøye med. Men NRK-artiklen har ført til en del misforståelser, og noen av disse misforståelsene gjentar dere i episode 116. Ja, vi sa jo også at vi håpet jo at det var en feil der, at han ble feilsitert, men videre leses. Vi har ingen planer om å skyte forskningsraketter fra Andøya med det første. Forskningsraketten det snakk om skal skytes fra vår base på Ny-Ålesund på Svalbard i mai.
Ok, ja. Og der kan vi si med en gang, det var feil. Så ja. Det var jo rett opp med en gang. Jeg må si at det var ikke helt lett å få, og de enige i det, at det var ikke helt lett å se av artiklen hvor det skulle skje og når det skulle skje, men vi burde helt klart grave litt dypere i det, og dette så derfor vil jeg bare si, det var feil, det Ny-Ålesund, det mange, for eventuelle Søringer som ikke klare over geografin der, Ny Ålesund på Svalbard, veldig langt fra Andøya.
Ja.
Og mye lenger nord.
Ja, ja. Ja. Dette ble feil, så fint vi kan få rettet opp stor forskjell ja, ikke sant, på Andøya og Ny Ålesund. Raketten I mai vil ha en helt annen bane enn den I 1995, og et annet omfang, så det greit å vite.
Det greit å vite, og det de egentlig sier, det sies ikke direkte I kommunikasjonen her, men det de egentlig antyder at de mener at trusselbildet mindre.
Ja.
Det kan godt være, men her vil jeg bare, her synes jeg det nødvendig å påpeke en ting, og det altså, dette handler jo ikke om Andøya, det handler om russerne.
Ja, ikke sant? Ja, ja.
Og en av de tingene som jeg også, på en måte, altså på slutten av den forrige sendingen, så var jeg inne på dette med at et av problemene som Andøya har, at de skyter opp I et høyspent område. Det gjør de. Alle enige om det. Nordområdene, Barentsregionen, Murmansk, all militær aktivitet der, gjør at det vil alltid hefte en usikkerhet rundt oppskytninger der, som ikke hefter for eksempel rundt Cape Canaveral, som ligger på den andre siden av kloden. Ikke sant?
Mm.
Det jeg glemte å si, og som burde vært sagt, selvfølgelig, dette gjelder for hele Europa. Hele Europa sånn at du vil helst skyte mot øst. Folkens, se på et kart, og du vil se at det det ikke noe sted du kan skyte fra noe sted I Europa, som ikke på et eller annet tidspunkt havner over Russland. Så du vil alltid være der, og et veldig godt eksempel jeg minnte om det her om dagen, våre venner I Danmark, Copenhagen Suborbitals, vi skal prate med dem. Herregud, de så kule. De litt uheldige med han gründeren som nå sitter I fengsel, ubåt Madsen. Men vet du hva, vi skal ikke prate med dem om det, for at jeg følger dem, og de fantastiske entusiastiske. De bygger en rakett, de skal gjøre det samme som Jeff Bezos, men de ikke verdens rikeste mennesker. De noen danske entusiaster som stort sett gjør det på egen hånd. Og med støtte fra, med privat støtte, ikke sant? De skal skyte opp en rakett med en person ombord, 100 kilometer opp, sånn at vedkommende blir astronaut. Det skal de gjøre fra Bornholm.
Den stående astronauten, var det?
Den stående astronauten, ja. I sin rakett Spica. Ja. Kjempekult prosjekt, vi må finne ut mer av det.
Mm.
Men her saken, de skal gjøre det fra Bornholm. Har du vært på Bornholm forresten?
Nei.
Du kan bare si en ting, folkens, det innmari hyggelig der. Jeg har vært der to ganger.
Ja.
Nydelig sted, det sånn der, litt sånn, det litt sånn retro. Du har litt følelsen av å reise 40 år tilbake I tid.
Ja, deilig.
Deilig avslappende, en liten bit av Danmark som har revet seg løs fra fastlandet, med en egen historie, og flatt og vakkert, og dansk som bare det, og så mye øl og sill, som det fiskested. Poenget det Bornholm, og så det ikke så langt, det et hopp og et lakk fra Peenemünde.
Ja.
Så ja, det jo samme område.
Ja, da, det mange rakettorganisasjoner som har gründere med litt sånn bruket fortid.
Ja, apropos det.
Så, ja.
Og saken selvfølgelig at på samme måte som man ikke, I dag ville man aldri drømme om å skyte opp noe fra Peenemünde, rett og slett for at hvis du skyter I retning øst fra Peenemünde og Bornholm, så flyr du over Kaliningrad.
Ja.
Kaliningrad, som en russisk enklave mellom Litauen og Polen, og en kjempesvær militærbase, og hvor vi vet at de trigger-happy. De super trigger-happy. Så poenget selvfølgelig at også når den dagen Copenhagen Suborbital skal skyte opp, så må de gjøre akkurat det samme. De må varsle russerne, de må gå via NATO, via forsvarsdepartementet I Danmark, utenriksdepartementet. De må gjennom en masse byråkrati, fordi de skyter opp I nærheten av sensitive militære områder. Det gjelder hele Europa. Så bare som jeg har sagt, det gjelder ikke bare Andøya, det skulle jeg ha sagt tydeligere forrige gang. Det gjelder hele Europa I praksis en eneste stor militær zone som du må være jævlig forsiktig med å skyte opp fra.
Ja, og enda mer nå enn før.
Og enda mer nå.
Da vil vi bare ta de siste for linjen her, som kommer fra Abrahamsen I Andøya. Vi baserer aldri en oppskytning på at vi tror det trygt, men har løpende kontakt med norske myndigheter, forsvaret og utenriksdepartementet. Vi skyter ikke forskningsraketten hvis de ikke vurderer at det trygt.
Og det veldig fint, og der må vi bare gå tilbake og si at det ikke oss, det dem. For at der ble det, altså vi bare minne om det som ble sagt var av da Kjetil Olsen I Andøya Space, Russland var nok på den tiden litt flytende, alt var nok ikke på stell, det tror jeg bedre I dag. Det det som ble sagt I NRK, og så vidt jeg vet så ikke det sitatet slettet, så jeg antar at det står. Og der jeg sier at misforståelsen, den opprinnelige misforståelsen, og det ikke bare vi som har gjort dette, NRK lagde en egen sak basert på denne uttalelsen, altså hvor de spurte en amerikansk ekspert som frarådet oppskytning. Så det ikke bare vi to som sitter her nervøse. Det var, som de egner på e-posten selv, folk ble urolige, det oppstod misforståelse. Man skal selvfølgelig ikke formidle misforståelser, men her tenker jeg at her faller ansvaret til syvende og sist tilbake på de som var ute med den opprinnelige uttalelsen. Så lite tips, Andøya, pass på neste gang.
Tydelig.
Vær litt tydeligere, rett og slett.
At, men, ja, sorry, men bare en ting, altså, bare sånn, vi snakket jo om det her forrige gang vi oppdaterte om current affairs, men igjen, dette endrer jo på en måte ikke det faktum at den, hva skal man kalle, nye situasjonen I, la oss bare si det, nordområdene, gjør at hele på en måte Andøya-prosjektet stilles I et litt dunklere lys nå enn det gjorde for bare et halvt år siden da.
Jeg tror vi må si det, for en av de tingene altså, for, altså selv
Det blir vanskeligere uansett hvordan du vrir og vender på det å skyte opp noe som helst fra der eller Ny-Ålesund eller hvor det måtte være.
Jeg mener at det er en helt nødvendig diskusjon vi må ha, og det skyldes det vi nå har lært, og faktisk det har bare blitt forsterket I de to ukene som har gått siden sist, hvor grunnleggende inkompetente og hvor mye sykt mye dårligere russerne på ting vi trodde de var gode på.
Ikke sant?
Så jeg må innrømme at ja, det veldig fint å høre at man snakker med NATO, Forsvaret og Utenriksdepartementet før man skyter opp. Og det veldig fint at russerne informert om dette, og at de har visst om dette I 60 år. Men realiteten at vi altså det vestlige analytikere og NATO har fått sjokk av hvor inkompetente hvor dårlig russerne har vært på kommunikasjon. Altså, jeg hørte nettopp amerikanske myndigheter mener jo at 60% av rakettene som skytes fra Russland inn mot Ukraina svikter. 60%.
Ja.
Ikke sant? Altså, kommunikasjonsbiten så dårlig at russiske soldater stjeler mobiltelefoner fra ukrainere for å holde kommunikasjon med sine offiserer. Det derfor det dør så mye generaler. Det forteller mange da, ikke bare meg, men oss, det forteller mange Russland har vært veldig flinke til å fortelle hvor flinke de I realiteten så har det foregått et forfall på bakrommet som ganske skremmende. De dårligere på teknologi, de dårligere på kommunikasjon og kommando og kontroll, sånne sentrale begreper I militær strategi. Det kan tenkes at det russiske rakettforsvaret, som er et separat fra luftforsvaret, som har gjort en innmari dårlig jobb, bedre. Det kan tenkes. Men sant å si, altså, vi trodde noe helt annet før Ukraina-krigen. Vi trodde russerne var flinkere og hadde bedre kontroll, og hadde tross alt ting var på stell. Det viser seg at det det ikke. Og det derfor jeg sier at det helt legitimt å si Er vi trygge?
Ja, for at en ting at man har godt gitt informasjon I riktige kanaler til riktige steder, men når det kommer til stykket, så skal man jo være rimelig sikker på at den informasjonen bearbeidet på riktig måte og blir på en måte oppfattet og prosessert av de som til syvende og sist sitter og tar en skarp avgjørelse, eller ikke.
Ja, og vet du hva, nå dette feltet proppfullt av analytikere som har gått I seg selv og sier, ok, vi har bomma.
Ja.
Vi har faktisk overvurdert russerne. Vi er også blitt litt fanget av russisk propaganda. Som har fortalt oss at de utrolig mye sterkere, smartere, klokere og teknisk mer avanserte enn de viser seg å være. Og egentlig, her jo saken jeg tenker på det. Vi har jo holdt på med, vi har jo dekket romfart noen år nå. og saken en av de ting vi ser det vi stadig kommer tilbake til, det at russerne sliter. Russerne har gammel teknologi. Altså det de gjør, det gjør de, men alt veldig gammelt. De har ikke noen romsonder, de fikser ikke rovere. Altså ExoMars ble utsatt I 2 år på grunn av at ikke fallskjermene funket, og ingen ble overrasket over det. Russerne har ikke hatt en interplanetarisk sonde på 30 år. Så på en måte så det noen signaler fra russisk teknologibransje. Russerne ikke I stand til å bygge en datamaskin, de ikke I stand til å bygge en mikrochip. De sliter med en del sånne grunnleggende ting, og det også en sånn lite hint om at det skjer mer på bakrommet der, som tyder på at ting ikke så bra som vi kanskje tror når vi bare ser på det sånn ytre sett.
Som kanskje også kan være litt av forklaringen på hvorfor Putin har gjort som han nå har gjort.
Ja.
Men så skal ikke vi gå inn I noen sånne dype geopolitiske analyser her. Det vi skal gjøre nå å avslutte med en liten
skikkelig glaning.
En ordentlig gladmelding for det som gøy nå. Og som ingen kan måtte ta fra oss.
For det ingen russiske komponenter.
Nei, det det heller ikke.
Det lov å si det? Russland ikke involvert.
Og det på plass.
Det på plass.
James Webb.
Og mange har sikkert sett det allerede, men vi bare nevner igjen. Det første testbildet tatt og lagt ut, og det vakkert! Og det fullt av detaljer, og det bedre og skarpere enn noe du hadde forventet. Og det ligger foran ruta, og det folkens betyr at vi kan håpe på at forskerne, som blant annet Håkon Dahle, som dere hørte for ikke så lenge siden, tidligere får tilgang på instrumentet.
Mm.
Og basert på det testbildet som lagt ut, så tror jeg vi kan vente oss noen nydelige bilder fra... For det har man lurt litt på, da, hvordan vil disse bildene se ut? Og så har folk sagt, jeg ikke har for høye forventninger. altså, so far, so good. Og jeg har sett en sammenligning av bildet som testbildet som tatt fra web, og det som tatt med tidligere instrumenter, og det en helt annen verden, altså. Så folkens, det gøy.
Det gøy. Og når vi da får fokusert og zoomet inn på en av disse gravitasjonslinsene til Håkon Dahle, så ser vi at det står The Maker itself står og vinker tilbake
til oss. Ja, jeg tenker det samme. Der står han ser ut som Einstein.
Ja.
Også selvfølgelig så det liksom den jeg tenker også sånn, det noe med sånn, halvannen million kilometer der ute. Der svever den for seg selv. Og den driver og tar bilder, og den helt unconcerned om alt styr og ståke her nede. Det nesten alltid så nesten så nesten misunner Webb litt grann, for det der ute, I fred og ro, og uansett hva som skjer her nede, så kommer det til å bare fortsette å drive og peke I diverse retninger, og utforske universet, og oppdage nye spennende ting. Så ja, jeg tenker sånn, vær mer som Webb, tenker jeg.
Åh, det var fint. Vær som Webb.
Be like Webb.
Ja, for Webb jo også etternavnet til Jason Bourne, det ikke det, egentlig?
Du, det det jo. Åh, så godt at du nevnte det. Nei, da.
Så da har vi liksom dekket inn alt der, hver mer som...
Nå har vi hatt Hvit Katt, vi har Jason Bourne, vi har nevnt Werner von Braun, ble ikke nevnt direkte, men Werner nå har han nevnt. Braun nevnes. Det liksom alle de faste som folket, så har vi... Jeg tror jeg sjekket han omtrent alt på orienteringsløpet vår. Og hvis det skulle være noe som mangler, så får dere si fra.
Ja.
Men I mellomtiden så tar vi da, avslutter vi nå. Vi kan jo bare gjøre en sånn, jeg kan gjøre en sånn liten ting live her, for mens vi har sittet her og pratet, så skal altså faktisk, nå skal jeg sjekke romtwitter. Det noen bilder? Skal vi se. Har de landet? For at de skal ha landet nå. Nå skal vi se.
Du inne på den der nettsiden som da ved siden har mannen falt nå?
Ja, her har vi, og det et vakkert bilde av Mark van de Hei, som sitter I en stol på den kasakhstanske steppen, og det ingen FSB-agent tilbake han.
Godt.
Så det bra. Så vet du hva, folkens? Soyuz har landet trygt nok en gang. Ting fungerer I verdensrommet, la oss ikke glemme det. Stort sett fungerer ting som de gjorde før, og så det noen ting som
Spaceman.
Der var det.
Ja,
og så videre. Ja, men det var den siste tingen på orienteringsløpet vår. Det var Nils Johan Singer.
Sånn, da vi der. Romkapsel.no for t-skjorter. Nå også med 1202-versjonen. Veldig hyggelig hvis du har lyst til å drapere deg I en av våre high fashion t-shirts, eller drikke din kaffe, karsk eller te fra en av våre kopper. Vi som alltid på Vips for dem som måtte føle seg ekstra gavmilde. Romkapsel, Newt og Halvorsen heter vi der.
Kan jeg bare si en ting helt på slutten?
Det
var litt morsomt, fordi det var en som, det skjer ikke så ofte, men det hender det noen som sier, kan du være litt tydeligere når du snakker, Nils Johan og Eirik, kan du slutte å prate så fort og avbryte folk?
Ja, stemmer, ja.
Jeg
skjønte poenget hans.
Ja, det gjør jeg også. Nei, men altså, jeg forklarte litt da, hvordan vi tenker og jobber. Og han synes, han ble så glad for at vi, for han trodde først at det var en standardsvar, men jeg vil gjerne forklare at når vi snakker og holder på som vi gjør, så det jo faktisk en bevisst tanke. Plus en ting til, vi begge to menn av en viss alder, vi kommer ikke til å forandre oss.
We're set in our ways.
Can't teach an old dog new tricks, sa jeg.
Yeah.
Og så sa han, fy søren for et hyggelig svar, jeg sender dere noe på Vips. Takk for det.
Takk til alle som gjør det, og takk til alle som kjøper t-skjorter og kopper.
Og også de av dere som ikke kritiserer oss, det jo selvfølgelig bare hyggelig det. Dere må ikke kritisere oss for å betale oss på Vips.
Og tusen også hjertelig takk til deg som bare hører på.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Du, se på han der ute.
Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
Det må vel I så fall være når han på...
Biltema!
Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!